Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Slava Iesusu Christu. Caregi gefratoi, ciiare en la liturgiae calendaroi della Ortodoxa cae la Catholica Ecclesio, Pasco coincidos la 24 de aprilo. Cio instigis nin proponi ecte hodio, cae dum la sequantai dimancioi gis palmo dimancio, periodo nomata Triodio, prepare al Pasco religiaen pensoin lao la Bizanza liturgia tradizio. Char coni respecti conservi cae subteni la ricegan liturgian cae spiritan havajon della orientanoi, diras la concilia decreto pri ecumenismo, tre gravas cele alla fidela guardado della completa cristana tradizio por la repacigio de la cristanoi de oriento cae de occidento. Hodiau, lau la Bizanza liturgio, estas la dimancio della fariseo cae della impostisto. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 18, versoi 10 gis 14.
La impostisto, starante malproxime, ne volis ecce levi la oculoin al cielo, sed batadis sian bruston dirante, ho Dio, estu favora al mi peculo.
Ciel ofte en la Evangelioi, Jesuo surprizas siain auscultantoin. Oni supposis che la pia cae fervora fariseo estos la bona modelo. Compreneble, oni ancao attendis che la malamata impostisto, quio forprenis monon por subteni la fremdan imperion, estos condamnita. Sed tute ne. La fariseo per sia orgoilo ne comprenas, malgrau siae multae piae practicoi, che ancao li pecas. Tial, li ne placas al Dio. La impostisto ja bone comprenas siain pecoin, cae humile petas pardonon. Malgrau ciui liai antauai maljustai pecemai agoi, Dio favoris la impostiston pro la humila pentemo. Christo cae la Ecclesio invitas nin imiti tiun pentemon dum la venonta fasto de Caresmo.
Dimancion la dectrian de februaro 2011, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Antau la cimatena Angeluso la Papo memorigis che la novagio de Jesuo consistas essenze la facto che li mem plenigas la legion per la amo de Dio, per la forto della Sancta Spirito chiu logias en li. Caini, pere della credo ie Cristo, povas malfermigi e la agado della Sancta Spirito, chiu igas nin capablai vivi la dian amon. Tial, ciu prescribo, farigias vera ciel postulo de amo, cai ciui reunuigas en unu sola ordono. Amu Dion per via tuta coro, cai la proximulon ciel vin mem.
Cai la papo conligis citiun postulon con dramo plena evento occasinta en Romo, antel quelcae tagoi en periferia baracaro pro brulego mortis quar infanoi romaoi, au de cigana familio. La compatinda caso, li diris, devigas nin demandi al ni ciu socio pli solidarezza cae fratezza, pli cohera en la amo, nome pli cristana, povus eviti tiun tragican eventon, cae citio demando validas por multae aliae dolorigae eventoi, pli au mal pli conatai, ciui ciu tagi ocasas en niai urboi cae en niai landoi.
Romo passio plena parolado pri la gravezzo della pastrezzo estis tiu el dirita hieraum matene de Benedicto la Dexesa, cai adresita alla generala assembleo della sacerdota frataro della missiistoi de Sancta Carolo Borromeo, considanta en la dudequina da Treveno de sia starigo. La papo invitis seminariano in cai pastroin nutri sian credon per pregioi cai cuna vivo.
Vatican Urbo. La comunumo de Radio Vaticana festis hierau la 18 da Treveno de sia starigo. En sia samaina interveno, elsendita de la Vaticana Televida Centro, Pastro Federico Lombardi, nia generala directoro, tiel commentis la da Trevenon.
Miei inventoi estas por savi la homaron, ne por detrui gin. Citiui vortoi de Guglielmo Marconi, la granda scienzisto inventinto della radio, estis por li quasau deviso. Tio che oni povis savi pere della radio multa in homa in vivo in post ship rompoi, estis unu el la cefai humanezai meritoi, ciuin oni agnoscis al li, cae priciuli ne malprave fieris. Antau octec iaroi, Pio la decunua inauguris radion Vaticanan, construitan de Marconi mem, ciel novan rimedon ie dispono de la ecclesia missio.
Versaine ne multae realigoi de Marconi successis tiom sisteme applici la idealon de la sciencisto, disvastigi la grandain radiomessagioin de la papoi por la pazzo dum epoco tragedia turmentita de milito au minazoi de milito, disvastigi centoin da miloi da messagioi de la familioi por milit captitoi cae maleperintoi, subteni cae consoli popoloin cae ecclesioin suffocatain de dictatur en la diversae mondopartoi, pli lautigi la vortoin de espero por la plei diversae popoloi, de la papoi voyeggiantai tra la continentoi, daure paroli pri la valoroi de la spirito, pri la actualezzo de la Evangelio, de Jesuo, pri la construo de justezzo cae pazzo, pri la dialogo inter la cristanae confessioi, la culturoi, la religioi, la popoloi. Cion pli bellan mission povos desiri Marconi por sia invento.
Ni devas daurigi hodiau, finas la noto, usi la plei novan technologion por citiui celoi. Ciu ni faras tion suffice? Ciu la inventoi de la homa genio estas usatai por savi la homaron au por detrui gin?
Ni legis noton de Pastro Lombardi pri la octec iarigio de Radio Vaticana. Hiero post tagmesa en la nascigio domo de Papo Pio la Decunua en Desio, apud Milano, Italio, ocasis evento dedicita al Radio Vaticana. Cardinalo Giovanni Battista Re faris paroladon quiu retrairis la historion de nia radio stazio. Pri la periodo della dua mondmilito, li diris che Radio Vaticane estis valora rimedo por libera informado, malgrau la timigoi. Shainas historia certe che la bombardo che occasis la 5 de novembro 1943 contro Vaticano celis la radiostazion. Bombo flank evitis gian sideion, alia ne explodis, cae tiel tiu vocio, ie la servo alle Evangelio, dauris cae dauras malfermigi alla mondo.
Inter la messaggioi de gratulo, cioi attingis nian redaction occase della octec iarigio de Radio Vaticana, estas tiu della presidanto de ICUE, Miloslav Švaček. Gratulon, li scribis. Dio benu ciuin cioi laboras disaudigante gioian messagion pere de Radio Vaticana e nella tutan mondon, dejorante e nella servoi alla Ecclesio de Cristo, anca upere de Esperanto. Ni core dankas fraton Švaček. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Pastro Stefano Hochstiepels,
cae Carlo Sarandrea, estu laudata Iesuo Christo,
Slava Iesuo Christu,
laudetur Iesus Christus.